Omenanao ny lohateny vaovao amin'izao alina izao, vaky ambatolampy ny disadisa misy eo amin'ny zanaka vavin'ny amiraly ratsiraka manoloana ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Misy fianakaviandreo namony ente ny Mahamasina ny zoma teo no mitaraina fa tsy mifanaraka amin'ny volana ampanantenain'ny fitondram-panjakana no azon'izy ireo. Manorana lava kosa ny fanambaran'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ankoatra ny fanohizan'ny CSS ny fitokonana. Any ivelany lasibatry ny zerabomban'ny israelianina androany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sirianina ao Alep. Roland Ramanantsoa sy Rivo Ramantsoa niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ampitiavana ary nijoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana tsy mbola nisy fifidianana filoham-pirenena natao teto Madagasikara ka ny Malagasy maro anisa no mametraka ny filohany hoe Andriamatora Zafferson Laza androany nanjakan'ny fividianana sy fanodikodinana safidim-bahoaka ny fifidianana hatramin'izay ka variana na ninina nofitahana tamin'ny tombontsoa kely mandalo ireo Malagasy. Tonga kosa izao ny fotoana andraisan'ny Malagasy andraikitra miantso ny rehetra andray anjara ao anatin'ilay fity tsy mba hetra mba hamonjena ny Malagasy noho izany ny tenany sy ny piray antoko aminy ao amin'ny tamba ben ny olom-pirenena nampiraisin'ny andraikitra na ny tolona antsoina koa hoe RCR. Ny sokatra androany moa ny fafahana mandefa izay fitisy mba hetra ifanampiana amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay manazava Lazara Zafferson.
Ny fanambarana teto androany dia fiantsoana ny voaka malagasy andray andraikitra ny fampifondronana ny voaka malagasy tsy akanavaka mba andray andraikitra amin'izay ametraka mpitondra satria araka nyvoalazanay foana hoe zay mametraka no mibaiko. Hatramin'izay tsika dia mahita hoe mpitondra tsy napetraka nyvoaka malagasy fa ny vidy ny voaka malagasy tamin'ny alalan'ny fanomezana izay no nahazo ny fahefana ka izay mpitondra zay tsy afaka hitady rafitra teokarena ahafahana mampandroso an'la fiarahamonina. Noho izany tsy maintsy mitady mpitondra nyvoaka malagasy raha vonina izy ary izy no ametraka n'lay rafitra politika dia la rafitra politika no misafidy rafitra toekarena mifanaraka amin'ilay fiarahamonina izay vao miridana atao hoe rafitra araka ny vizin'ny RCR hatramin'izay hoe rafitra ny olana eto amin'ity firenena ity. Ao anatin'izany programan'ny RCR zany le fanovandrafitra ka raha vonina ny voaka malagasy tsy anavahana io na any ivelany na eto toerana tsy anavahana io na tanora na zoky olona tsy anavahana io na iza na iza na avy eto an-drenivohitra na any ambany vohitra na any amin'ny faritra indrindrandrindra nareo mpanao gazety miangavy reo tompoko mandraisana ndraikitrareo fa tsy ho alazara Zafferson tsy ho an'ny RCR fa ho an'ny taranakitsika fa raha ohatra ka manisa 50 taona mialeto tsika dia azonareo vinavinaina angambany mety hoefarahan'ny taranakitsika manoloana ny fitantanana ny firenena tao anatin'ny taona maro satria rafitra tsy niainga tamin'ny kolotsaintsika tsy niainga tamin'ny famolavolana tamin'ny alalan'ny fiarahamonina misy antsika no ipiatrahan'ilay fitondrana hatramin'izao.
Na dia vonina amin'ny fifidianana azy Lazara Zafferson dia miankina amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fititsy mba hetra io ny fahavononana malagasy amin'ny fanovana ny rafitra efa tsy mety eto amin'ny firenena ny fandraisan'ny anjara amin'ny fifidianana dingana amin'ny fandraisana andraikitra no ataon'ny RCR ho izy fa zava-dehibe ny fanentananareo olona rehetra tsy ankanavaka.
Vahoaka malagasy no mandrotsaka na tsy mandrotsaka izy no mandatsaka ka amin'ny 6 septambra izay a dia miantso ny sitana responsable rehetra raha vonina izy miandatsaka kandida fa izahay miantso ny fandraisana andraikitra dia mandray an'izay fofoi ny vahoaka malagasy fa na ny velany ianao na eto Madagasikara dia afaka mandray anjara ianao a fa misy numéro telefona ao alefanay a any aminareo a sy any amin'ny facebook a sy any ami'ny page Lazara Zafferson sy RCR ary page manaoana RCR dia eo ny olona mandray anjara misy kainoty atao a any ivelany any a dia ho atorinay ny modalité a idirana amin'izay a famomezana azy fititsy mba hetra izay a fa eto tsika vao hita hoe tena mieritseritra tokoa ve mivoaka malagasy ampandrosa la Madagasikara fa so dia tsika ny mbola manofinofy a dia hitantsika eo ny valiny voaka malagasy hoe izay tokoa tena mitady fampandrosoana fa tsy maintsy misy contrat sosial tsy maintsy misy lien ny mpanao politika sy ny vahoaka fa tapaka izany lien izany tao anatin'ny enimpolotaona averinay ny lien izany hoe fampiankina ny antoko sy ny vahoaka fa tsy misy an'izany hoe antoko mandeha ho azy zany a dia fanapa-kevitry la vahoaka no anolotra kandida fa tsy hoe iza Lazara Zafferson mba manambolana manamana toerana malaza dia lasaka kandida nefa na ny fitondrana firenena aza tsy fantatra akory. Noho izany anjaran'la vahoaka no mandinika mety avoaka malagasy ve le tolo-kevitry ny RCR hoe da ho anova rafitra raha mety aminareo tompoko le fanovana rafitra raha mety aminareo le fanovana rafi-pitsarana fa maty io raha mety aminareo ny fanovana rafi-panabiazana fa maty io raha mety aminareo fanovana rafi-pitantanana administration maty io raha mety aminareo fanovana rafitra amin'ny fananantany maty io dia ny RCR no manana programa tsy volavola ahafahana miady amin'ny fanovana rafitra ka mietrahana rafitra vaovao ampirindra ny fiarahamonina fa ny RCR tsy afaka miambo mavany olana irery fa miantso ny malagasy tsy akanavaka ny any hatramin'ny vahiny aza rehefa tia ny malagasy sy tia ny Madagasikara.
Eo amin'izay politika izay hatrany dia mienjandroa hatrany ny tady eo amin'ireo zanakin'ny amiraly didieratsiraka manoloana ny fanohizana ny politika ny indrindra ny fampiasana ny anaran'ny antokona orony dia ny arema zany hivaky ambatonampiny disadisa misy eo amin'izy ireo ankehitriny na dia efa nahavita dingana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra aza ramatoratsiraka anika sekretera nasionalin'ny antoko arema sy mankatoa ny ampiasana ny anaran'ny antoko amin'izany ndra ramatoratsiraka sofi izay ministra ao anatin'izao fitondrana izao mbola tsy afaka anao dingan-dava eo amin'ny sehatrany fifidianana filoham-pirenena ny arema ao izy satria maro lafo ireo olana mila renina efa hitany zara roa moa ny hevitrareto taranaky ny amiraly reto nandritra ny fahaserovana ny fahafatesan'ny amiraly ny volana marsa lasa teo nazava ny na sekretera nasionaliny antoko arema ny anikiratsiraka raha toaka niezaka nitarika ny vondron'ireo mpanoana ny politika andratsiraka didier na ny rpr isofi ratsiraka toy izao moa no ifanazavany momba izay fifidianana izay
tena mpitsiny tena mpifondro fa diso karikulna isika satria mbola marofy mbola tao anatin'ny aretina isika nandritry ny 50 taona faorina navelezan'ny fitondrana tamin'ny 2002 dia androanika isika dia hitonytena fa hoe afaka manao marato azakazaka anao 1000 metra sy ny sisa sia tsy possible efa nisy tindika ny fanaovanay ny tamin'izany fa mba tsy ho lasa adiny fianakavy dia nangina fa kosy hitanareo angambany a fa ny présidente natoelina ompelantanany ny administration ny fanjakana eo koa ny fananany an'le vola ikivakirana anzany atao hoe fididianana izany tena fananantsika 200 million hitako lavitra izaka be ka hoy aho hoe tsy ho zaka le maraton amin'izao mbola marofy izao mbola mila isika miavoteny mbola mila isika mitraka satria iany mbola marofy azoko le fiti hoe andatsaka kandida andatsaka olona ho fidi fa kosa ho filom-pirenena hitako hoe nalefantsika aloha loatra le fitediavana izay zavatr'izay fa tokony kosa mipetrakisika lefa hoe andatsaka mera sy andatsaka depute na anao gouverneur na anao sénateur tozako hoe avery anao zara vonina amin'izanytsika atreto aloha raha ny tenako manokana dia hoe a hoe manoana ny filatsahany anjavaa
Enandro moa zao no nisokafany ny fanaterana ny antoto taratasy filotsakofidina eny amin'ny ACC Ambodaha misa roa hatramin'izao ny kandida efa tonga nanatitra izany nisantatra izay nialakamisy teo ny filoham-panorona ny antoko tiky Madagasikara Ravalo Manana Marika ary tamin'ny sabotsy teo no nanatitra ny antoto taratasy filotsakofidina ny sekretera nasionaly ny antoko arema anikiratsiraka iay farana ny alarobia enina septambra izao tsy aivina izay fanaterana ny antoto taratasy eny Ambodaha izay manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 4 folakandro ny fandraisana izany nanomboka tamin'ny alakamisy 24 aogostra teo hatramin'ny talata 5 septambra itoy hatramin'ny 6 kosa ny fandraisana ny taratasy amin'ny andro famaranana ny fandraisana izay firotsakofidina filoham-pirenena izay amin'ny 6 septambra marina fa misokatra ny sabotsy sy ny lahady amin'ny 8 maraina hatramin'ny 4 folakandro ny ACC Ambodà mandritra ireo daty voafaritra anaterana ny antota taratasy firotsakofidina ireo Ivadika vaovao hafa indray isika mitaraina amin'ny fitondram-panjakana ny fianakavian'ireo namony ny ainy vokatry ny fifanosehana vokatry ny savorovoro tena mamasina ny zoma teo tsy araka ny nampanantenaina ny vola fanampiana azon'izy ireo raha ny nambarandra matoa ny nava ny vangaindrano izy izay manana zanakaroa miravavy izay maty tamin'iny fotoana iny voalazany moa fa 2 tapitrisa ariary monja ny vola azony tsy ampiatrehana ny adidy samihafa sy ny sarandalana izany raha ny fanazavany ary de efa nisy ny fitarahina natao teny amin'ny primature saingy voariraa ny laza ho voariraariry izy arantsika ny fanazavany
zanako maty tagny mahamasina izy roa vavy ary tsisy tsy nahitany zany le olona aby reo de avy eo moa zany nampanantena ny fitondram-panjakana fa hoe ho antofany zany zay rehetrarehetra teo zay nefa tompoko nyzaza anakiroa tômôbily anakiroa serke anakiroa de rehefa tonga agny aminay agny zany sy maintsy mamona omby farafahakeliny ray anyray ray ny anankiray tena tsy misy zany tena tsy misy zany rayray zany sady mahamenatra Nampanantena moa zareo zany andeha andaikitra andeha an-tanana ny fanjakana. Nefa 10 million nameny anay, 10 million de francs. Tsy mahita tao mihitsy zany zay mihodikodina zao, ny ampelatanana tsy misy, ny saina marary, ny zanaka nafoy. De zay tompoko ny angatahanay, fanampiana etaetanay avy any amin'ny fanjakana.
Ao zavatra efa nisy tao mamasina io ndray mandeha. Efa nisy baolina teo, nisy olona maty. Tokony lesona iny de tokony tsy miverina tsony. Zao zaza roa maty, zaza afaka baka teo nahazo mention. Trapapatesany teniteny ny prime ministre hoe nampanantena hoe raisy ny fanjakana andraikitra depense ndro olo reo. Le olona fantatra hoe le avanay, namanay, any avangandrano izy nandehandevina. 70 km ny avangandrano, 10 million de francs menazy. Resaka ara-drazana fotsiny mamonombo roa izy de efa tapitra ny 10 million. Fa aiza ny frais makany, aiza reo fianakaviana mbola taterinany, misy avany tamatavy, misy avany mazanga, niakatra fotsiny nahino an'le vonolo. Mipefa napetraka ay a any amin'ny primatura ny fitarainany. Tonga tany zay tsy voaray. Hoatsoana oninareo. Niandray miteny efa misy responsable hono ny rahan'ny prime ministre. Fa reo responsable jerena de nakany amin'ny agira zay de hoy ny agira zay tsy responsable anzany. Anay ny responsabilité anay amitsabo ny marary fotsiny. Fandana miverina ndray any amin'ny prime ministre de zay ve atao ping pong rangahty a.
Ny fianakavian'ny Arambona Andriamatora Tsietson Jean Jacques sy ny renin'ireo miravavy namony ainy nandritra iny savorovoro iny zay raha matony anazy narahantsika teo zay fa hivadika vaovao hafa indray sika ho eny anivan'ny ambaratonga ambony izay mbola tsy tantaratra ny finiavana politika avy amin'ny mpitondra ho famanany olona ny fampianarana ambaratonga ambony tsy nisy fivoana araka izany nitinapaka tamin'ny fivorimben'ny sindikany CSS Ampanantananarivo androany mitony oniversite maty ny Akatso etsakila ny fantatra fa tafaverina ampelatanan'ireo mpianatra nanao fotokonana androany ny bafla izay nalainy mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika nataon'izy ireo ny herinandro lasa teo. Voantson'ny polisy teny amin'ny komisary Ambojatovo ambony ny filohan'ny mpianatra androany naka io fitaovana io. Olan'ny fampianarana sy ny vatsim-pianarana tsarivana no nisy ny savorivory teny Akatso tamin'io andro io. Tsy mety hifarana nefa izay olana eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony izay satria olana hafa vovoa indray androany no navoatran'ny mpianatra teny amin'ny cité Ankatso sy fitakiana ny fanokafana ilay cité manara-penitra eny an-toerana efa nampanantena ny tokana sy ny ampiasana izany. Mialohany 5 aogositra teo ny misterapia na saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao navoaka sy naparitaka izy ireo ho an'ny mpanao gazety tamin'ny alalan'ny horonantsary atao amin'ny tambazotra tserasera moa ny fanambarana ka somary ratsiratsy ny feo arahontsika tahaka izao.
Naitraovanay mpianatra avy amin'ny fatra zay manokoa manao izao fanambarana izao araka ny fivorina atao teny amin'ny ministera fa otokanana alohan'ny 5 aogositra 2023 ka noho izany de mangataka ny lakile izahay satria tsy misy zany fitokanana zany. Raha ny zavatra hita ety an-toerana ihany koa de efa misy nangalatra ny fitaovana ao anaty trano ka izany indrindra no angatahanay ny fidirana ao amin'ny trano ary ho amboarinay ireo sisa tsy vitan'ny mpanamboatra. Marina etoana fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra faran'izay haingana de hitsofoka izahay. Magasitraka magatelo.
Izay ny ho an'ny oniversite Antananarivo fa manome 70 ora amaliana ny fitakian'izy ireo koa ny mpianatra ny amin'ny oniversite ny Fianarantsoa. Nanao fanambarana androany ny filohan'ny mpianatra avy amin'ireo sampam-pianarana maromaro mbola tsy nahazo vatsim-pianarana. Nisy solotena nanao izay fanambarana izay ny avy amin'ny UNS, ny ENI, ny MIT, ny fakulteny teny Mantsoratra sy ny fakulteny siansa ary ny sampana medisina. Mitaky ny amoana aingana ny vatsim-pianarana izy ireo ary manao antsoavy iverena ny fampianarana arak'izao fandraisam-peo ny Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry any Fianarantsoa.
Izahay prezidanty mpianatra eto amin'ny oniversite ny Fianarantsoa dia mamoaka fanambarana. Ny voalohany dia momba ny bourse izay mbola tsy nahazo ny reklamasyo tamin'ny tao lasa sy ny amin'izao zany zay mbola tsy ahitana emploi du temps misy zany amin'izao ny naka landre mamaritra ny fahazoana bourse ho an'ireo mpianatra tsy nahazo ireo. Ny manaraka an'izay angatahanay koa ny ampiakarana 100% bourse zany. Fa magnaraky dia nisy fampanantena ny Anjorajoela prime anay efa tamin'ny tao lasa izy io zay mbola tsy nomeny dia takenay ny hamoanin'io zavatra io. Eo amin'ny lafiny fampianarana izay tena hoe mihatona misy amin'izao resaka hoe SSS de engavina ny fanjakana fa hao misy ny olany mikasika ny mpampianatry fa tsy lasa sorona ny zanabahoaka amin'izao tsy mianatra zany. De magnaraky an'izay ny noty navoaka ny tompona anjaitra ty amin'ny oniversite izay fiatonany fianarana 5 andro mangataka ry tompoka anay avyreny haingana ny lafiny fampianarana. Mihano tanteraka izy amin'izao nefa ny Antoliara zao sy ny any Tananarivo zao manao examen aby zareo amin'izao. De nanay ma zany tokony amin'ny lesety zao ny na efa misy manao examen maraparana fanadina nahatona zany de mitaky zany any tokony amin'ny herignatry de mandeha ny fampianarana zany. mandrona ny zavatra nisy tany akasy koa dia manameloka ny mpitandro filamina zahay atikambanany mpianatra tia anjainjato a fitaroana ny mpianatra sy rary noho ny fitakeny zo ny mahampianatra anazy dia izay rehetrarehetra zay a dia magnome roa ny fitopolo ora ny tompony andraikitra zay voakasika n'izay rehetrarehetra zay anay eto rehefa sy mamahaolany zareo aorian'ny roa amin'ny fitopolo ora dia hirosy amin'ny zavatra ny dingana mafimafy koa izay prezida.
Nisy amin'ireo tompony andraikitra voankasiky ny fitakena moa no atoninay ka nilaza fa misy efa andalam-pikarakarana ny sasany amin'ireo fitakena ireo. Antenaina hisy fanazavana misimisy kokoa amin'ny manaraka. Ny Rikoela Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco. Iresaka ny lalao nosy eto anterahana eto Madagasikara indray tsika teo amin'ny lalao basketball zay lalao 3x3 zany de tafita any amin'ny lalao famaranana ny ankoay vehivavy sy ny ankoay lehilahy araka ny vokatra androany. Etsikilan'izay nisy fitongilanana ny fitsarana ny lalao atotondry tetsy amin'ny CCI Ivato ny tolakandro teo niteraka fimenomenomana sy tabataba ho an'ny mpakafidy taranjy ity zany ratsahivana ny zavanisy tsy nanaraka ny fitsipitalao ilay mpilalao Mauritianina Valerie Fabrice satria namely DQ ilay teratany malagasy izay nifanandrana taminy Rakotondramanana Cedric teo amin'ny sokajin-danja latsaka ny 150 kilao ny anjera tamin'ny tany mihitsy ity teratany malagasy ity. Ilay Mauritianina indray nefa no nataon'ny mpitsara ho mpandresy raha tokony niala andaharana zany hoe nisorona andaharana nambarany filohan'ny federasiona taranja adotondro fa nisy ny firaisana tsikombakomba mba tsy andresena ny atleta malagasy nataony ity mpitsara ara Mauritianina sy réunionier ity ny filohan'ny federasiona Rabarso Irmane.
Mauritianina natao délégué technique antsika dia tsy nanaiky ny iba hoe ianao pays participant dia tara moa zany le sénégalais le délégué technique efa io izy io mipetraka eo miaraka amin'ny assistant ny anakiroa izy ihany manao répartition ny arbitre izy ihany mandidy manapaka mandrainy eo le délégué technique sénégalais mijery fotsiny dia niteny an'le délégué technique tsy mety io satria namelikody izy ny arbitre niteny hoe nisy kody dia izy niteny hoe nisaina indray a le boxer tsy nanisan'le boxer malagasy ny dokotera ny niakatra dia nitsangana izy dia tonga dia vonona dia tokony disqualifie zany le Mauritianina name elcode raha nitena izy zany dia disqualifie izy fa tsika malagasy ndray tonga dia nyresena fa hoe tsy nitsangana ony izy raha tsy nitsanga tokony nisainao zany izy nisainao hoity izy ka rehefa tsy nitsangana dia manaiky izay hoe resy satria marary izy zany fa izy ane tsy nisain'ny arbitre fa ny dokotera no niakatra sioringe io a efa fizavatra efa fikafika ataony larenoso morisy amintsika amin'ny resaka boxe nareo koa moreanareo raha mitaraina amponzan foana fa dia zay ny problème an'le tsisy an'le scoring board raha oan'le scoring board izy dia hita tsara hoe rinona ny endriandri rinona ny endri an'ity fa ty le emmanuel ty a dia morangalarany kely io vo maiky izy mahazo ainareo tsy manana scoring board tsika Mauritianina sy ny réunionie any ray manao komberaka raha le rony e dia vonedivako tamin'ny délégué technique teo mba manao zay a dia mba mengavy a tsy hoe misy arbitre réunionie sy misy arbitre Mauritianina tsy ampiarahana fa varavaratsy ny réunionie ray na Mauritianina ray fa manahirana be aminay zany ireo firenena roa ireo a miray tsikombakomba raha le rony na animba fotsiny a Madagasikara zany dia zay ny tena tenenako ny délégué technique teo a dia voray zay président aloha sisy faloha andrasany fa zay ny antonana fara atsika arbitre international zany hoe neutre mihitsy avy any Afrika maro de maro a
na eo azay ambara ho fitanilana eo amin'ny fitsarana izay dia mbola manantena ny azo medaly volamena misa fito malagasy amin'ny alao famaranana ao Taorampitso etsy amin'ny CCI Vato.
Izy telo ambe folo lahy aloha dia mazava be a mba tsara sanso atsika dia tonga dia manao demi-finale daholo zany efa bronze telo ambe folo zany aloha ny ambozona antsika malagasy dia manao demi-finale nanomboka malany demi-finale zany a tamin'izy efatra nanao demi-finale nankiray ny nanao finale fa ny telo a resy avokoa dia zany hoe bronze aloha zany zao telo ny efa azotsika miandri ny fizarana azy tsika zany a amin'ny farany de amin'ny rapitso talato androany efa manomboka indray zany ny demi-finale rehetrarehetra androany daholo indray le ambiny satria tsika tsisy nanao quart de finale dia tsy nanao demi-finale mali indray zany no manao androany daholo misy ivola izy androany a manao demi-finale daholo mety volamena aloha dia izy anao demi-finale aloha aloha dia antenaina fa mbola eo ampikisana anazy mafy dia mafy zay amin'izao hoe ahoana ny fomba azahoana mety daholo raha ntena antenaina moa zany dia mieritreritra zay zany a mba azo any amin'ny enina na fito.
Apetratsika eo zay vaovao mahakasika analohan'ny nosy zay fa hoe ny ambatonakangany iray ntsika olona iray ho an'ny sehatry ny toekarena mazana ny fahasarotana amin'ny fandikana ireo teny sy voambolana teknika raha toekarena nezaka nytady vaaolona amin'ny fandraika amin'izany ny teo anivy ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ka nanonta boky mirakitra ireo voambolana fampiasa matetika eo amin'ny tontolo toekarena na mifantarina androany teny ambatonakangy io rakipolanaio izay fiaraha-misalahy teo amin'ny sehatra maromaro saingy ny tompokevitra tsy nandrayantanana ny famoahana izany ny ministera afaka atao tsara moa ny misitona ny rakibolana eo amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola manazava ny tompona andraikitry ny eserasera talehan'ny serasera eo anivin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
amin'ny ankapobeany tena nitadiavana fiteny manokana mihitsy fa mba ialantsika amin'izay le hoe tonga dia agasina na atao anaty farangy sosana dia ny izana arak'izay tratra ny olafitry ny mpanao gazety no niara-niasa taminay dia ireo département rehetra eto amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola dia naka niara-niresaka ihany kosa tao amin'ny ministeran'ny tao amin'ny département ekonomia teny amidex dia ny akademia efa nresahana ihany koa fa ny tena namolavola aloha dia izay snogm ny boky dia disponible eo amin'ny tranokala ministera www.mf.gov.mg manomboka androany.
Nanamafy fiatsakilan'ny sekretera jeneralin'ny olafitry ny mpanao gazety na ny OZM fa tena hanampy ny mpanao gazety ary indrindra hanamora ny fandraisany rehetra ny vaovao ara-toekarena ny fampiasana ity rakobolana ity. Fa amaranantsika ny vaovao veto an-toerana ny pejin'ny toetry ny andro ikorontana noho ny hamafy ny rivotra ny toetry ny andro andranomasina ny any morotsiraka voany andrefana sy atsimo andrefan'ny Nosy anio alina hatramin'ny rampiso maraina. Hiteraka fahasarotany fifamovozana na farendrehana andranomasina izany mahazo ny fampitandremana amin'ny lokomena na loza mitatao amin'izany ny morotsiraka melaky mena be antsimo andrefana ary androy tombanana tratra 5.5 kilometatra isan'ora ny amafin'ny rivotra eo anelanela ny morombesy toliara ary 5.7 kilometatra isan'ora kosa ny any ankafa entana noho izany rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny tafa mivantana tamin'ny alalan'ny visioconférence tamin'ireo mpandray anjara amin'ny andron'ny tanora rosiana natao tany Saint Petersbourg tamin'ny zoma teo i Papa François nanentana azy ireo ho mpamafy ny fampivanana ny Papa fanentanana tamin'ny alalan'ny ohatra nilazany fa afafy amin'izao fotoana ny ady izao izany voan'ny fampivanana izany ka tsy mbola amohatra any aloha saingy tsy maintsy amoa amin'ny fotoana manaraka izany. Lasibatra ny zerabomba israelianina androany ny seranam-piaramonidina iraisam-pirenena siriana ao Alep tsy azo ampiasaina noho ny fahasimbararam-pitaovana samihafa araka izany ity seranam-piaramonidina ity marinina fa hatramin'ny andohan'ny ady any Syria dia fanjatony izao ny fanafihanana habakabaka ataon'ny israelianina any amin'ny faritra siriana ka ireo mpitolona toanan'ny Iran sy ny hezbollah libanais izay sakaizan'ny Damasy no tena kendren'ny tafika israelianina amin'izany. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.